De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos xa na segunda parte de outra mirada, aquí en Radio Leiros, e como lles decía, ímonos a maridar, ímonos a Santa Cristina, porque por ali debe andar Fran Gil. Fran, moi bo día.
Hola, bons días,
que tal? Benvido. Estás en maridar, non? Estás en Santa Cristina.
Aquí estamos, en maridar, sí, estamos nós e un montón de
produtores. Sí. Bueno, xa contei antes que Fran vai nos falar de tomates, entre outras cousas, porque Fran cultiva tomates. Cultiva tomates en Dexo, e cultiva tomates como os de antes. Que quer dicir eso de tomates como os de antes, Fran?
Pois mira, básicamente son tomates nos que recuperamos o sabor antigo, non do tomate. O tomate auténtico, o sabor auténtico do tomate, non? De feito, bueno, é curioso porque todos os nosos clientes, a primeira vez que veñen, e veñen despois por segunda vez, e lles chama a atención dicir, hostia, pero o meu coche olía moito a tomate. Entón, é como se perdeu un pouco, non? Por temas comerciales e de mercado. Entón, nos digamos que intentamos volver a raíz do tomate de verdade, o tomate como de antes, o tomate que sabía como da abuela, digamos, non? Esa é a nosa historia un pouco, sí.
Vale, publicades, cultivades tomates en Dexo, ali tedes uns inverradoiros, cultivades tomates como os de antes, como ti decías, sin a utilización de agroquímicos, non?
Sí, exactamente. Non utilizamos ningún tipo de químico. Cando decimos ningún, é ningún. Non usamos sulfato de cobre, non usamos ningún tipo de químico. Usamos eso, cando temos algún tipo de problema con plagas, usamos loita biolóxica, que ven sendo usar un bicho que se come outro bicho, máis ou menos así, en xeral, non? Usamos tamén fermentacións vegetais, tanto como abono, como para prevención de plagas, pero nunca, absolutamente nunca nada de químico. O cobre está prohibido. Cualquier químico está prohibido na nosa explotación.
Ajá. Bueno, e é posible producir tomate en Galicia co clima que temos así, con moita humidade, sin utilizar ningún químico?
Sí, claro que é posible. Bueno, vamos, aprobates neste ano como foi, porque o mes de xullo...
Este ano foi moi complicado, sí.
Terrible. Pero eso conseguímoslo, evidentemente, en Invernadeiro, estamos falando, claro. Fora este mes de xullo sería moi, moi complicado sin ningún clínico, ou prácticamente sería imposible, non? Pero sí, en interior é posible, e nos temos moita producción, nos tuvemos moi boa producción este ano, eso sí, moi tardía. Nos tuvemos os primeiros tomates a principios de agosto. Pero sí, é posible, xogando, hai que xogar moito co tema da ventilación dos invernadoiros, non? Que a planta non teña humidade, se non nos iba a entrar o mildio, sería unha catástrofe. Entón, bueno, hubo días do mes de xullo de abrir e cerrar o invernadeiro máis de 20 veces, porque hai que ter temperatura para que o tomate madure, viva no seu hábitat, pero tamén hai que ter cuidado con humidade, non? E con condensación dos invernadoiros. Entón, pero bueno, eso, tardas en xogar todos os días, de lunes a domingo, ventilar, cando hai que ventilar, cerrar, e abrir e cerrar invernadeiros hasta 20 veces polo día. Pero sí, é posible, claro que sí.
Ajá. Vos producides moitas variedades de tomate, algunhas moi espectaculares, non? Bueno, digo espectaculares no sentido de que, bueno, ou moi pouco habituales ou moi pouco coñecidas.
Sí, efectivamente. Nos traballamos este ano con 37 variedades en producción comercial. Aparte, nos temos tres invernadoiros, non? Os dous grandes son os que temos en producción comercial, pero temos un pequeno, bueno, pequeno que son 200 metros, e aí temos outras 20 variedades que todos os anos probamos 20 variedades novas, de sementes que nos chegan de toda Europa, non? Entón, probamos a semente, e se funciona, mete en producción comercial. E son os tomates que realmente, hai alguna variedade que temos nós, por exemplo, o seixo blanco.
Tomate blanco,
non? Sí, un tomate blanco, sí, un tomate blanco espectacular, que realmente saba froita. De feito, nos vendemos hostelería, alta hostelería, e con ese tomate fan postres, non? Sí, son tomates que realmente nadie máis cultiva, pero é por un tema de rendimento, non? O sea, o tomate espectacular, ten un sabor moito mellor do tomate habitual. Que pasa? Que un tomate comercial, unha variedade comercial, pues pode dar unha producción igual de 14, 15 kilos por planta a temporada, non? A nosa, será 5, xa podemos estar agradecidos, non? Entón, claro... digamos que é unha forma de comercializar un produto diferente, que claro, evidentemente, esa falta de producción hai na que repercutir no precio, claro.
Eso que cheguei a preguntar, supoño que eso hai que repercutirlo no prezo, e por tanto, pues, non están ao precio que os podemos atopar os tomates pues, nunha gran superficie, non?
Claro, efectivamente, claro. Decir, un tomate que che dá 4 ou 5 kilos por planta temporada, non podes vender a 1,50€, efectivamente, porque perderías, o sea, non teria sentido, non? Entón, eso, temos moitas variedades moi exclusivas, Claro, efectivamente es un material que no se puede vender a un precio de un 50 porque no sería negocio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digamos que a nuestra forma de negocio es más a calidade que a cantidades, porque no sé, en cantidades no podemos competir, sí, con grandes explotaciones, ¿no? Uh-huh. Pero sí podemos competir en calidades, en variedades. El efecto, bueno, el efecto está que nos a producción está agotada, a producción toda nosa se agotó completamente, tanto a nivel de particulares como a nivel de restauración, de alta hostelería, ¿no? Que son nuestros clientes.
Ya no tes tomate, está vendido. Ya no tes tomates, son los que testen los vendidos.
Os que temos están, sí, aquí en Maridar. Os que nos quedan están aquí en Maridar. Quedará algún cherry por lo medio, hay alguna variedad de cherry si nos quedará, pero realmente a producción de tomate está xa aquí en Maridar, aquí llevamos de la vuelta. Aquí acabarase xa a temporada de tomate, esa claro, no está mal, estamos a final de
septiembre. Iba a decirlo que también ya estamos ahora a final de septiembre, por tanto también para, en fin, para esta terra nosa, pues también es un momento de que se acabe esa producción de tomate, ¿no?
Sí, claro, ahora de momento, a semana que ven, é o momento xa de levantar o tomate por completo, xa sacalo. Estamos ahora xa, levamos dúas semanas cartando a semente, porque ese é o noso gran tesouro, as sementes dos nosos tomates é un tesouro, entonces levamos dúas semanas cartando semente, e nada, si para semana que ven xa cortaremos tomate, levantaremos, traballaremos aí un pouco a terra para darlle un pouco máis de nutrientes, e xa a ver se si nos metemos a cultivos de outono ou ver o que facemos. Pero si, sí, o tomate está xa a temporada acabada.
O seña, que ahora toca ir levantando, preparando a terra dos invernadoiros xa para as próximas colleitas, non? Para os próximos cultivos.
Bueno, nos estamos a hacer unha aposta moi grande de cara á, sí, próxima temporada. Como che decía, temos dous invernadeiros, non? Un deles vamos a levantar o tomate e non vamos plantar nada máis, porque o que queremos facer o ano que ven, vamos a intentar aumentar a temporada de tomate. E vamos a facer unha sementeira moi temprana. Vamos a facer unha sementeira xa a finales de diciembre, principios de xaneiro. Depende como veña o tempo, en marzo posiblemente, principios de marzo xa poñeremos na terra. Queremos estirar o ano que ven a temporada de tomate, queremos empezar en maio e estirar hasta finales de setembro. Entón, por eso vamos xogar con dúas sementeiras en cada un dos invernadoiros, non? Bueno, é outra aposta importante, pero, bueno, o que non aposta non gana, non?
Xa, supoño que aí utilizades variedades máis de cedo, non? Nese primeira aposta.
O seixo blanco, que é o tomate máis famoso que temos e tal, é unha variedade de cedo, unha variedade moi temprana. E aparte é unha variedade de climas fríos, porque é unha semente que nos chegou de Polonia, non? Entonces, bueno, vamos a probar a facer unha sementeira de cedo, bueno, tenemos que xogar un pouco ao principio, igual con as mantas térmicas, a ver como facemos e tal, pero pensamos que sí que podemos conseguir,
Fran, unha cousa importante é a comercialización. Está moi ben producir, pero hai que, en fin, se quere sacarlle algún rendimento, hai que vender. Utilizades moito as redes sociales para promocionar, para dar a conhecer o vosso produto? Como facedes?
Home, as redes sociales, mira, eu era un auténtico ignorante en redes sociales, para que nos vamos a engañar, pero che vou a decir que, mira, Instagram é unha ferramenta increíble, increíble. E nos, de feito, estamos explotando moitísimo. As redes sociais dedicamos moitísimo tempo todos os días, pero che podo decir así a grande, sin facer un estudo exacto, pero igual o 80% dos nosos clientes, tanto a nivel de restauración como de particulares, saleu de Instagram. Entón, é unha ferramenta a utilizar, sin duda, para as pequenas explotacións como nós, que, claro, non temos acceso a unha gran publicidade, en fin, somos xente pequena, explotacións pequenas, eso, o boca a boca é o que funciona, pero eso, redes sociales, ahora mismo, é unha ferramenta increíble para os pequenos agricultores.
Falabasme tamén de, bueno, de restauración, supoño que tamén aí hai un campo, hai un campo no que entrar, cando aqueles establecementos, aqueles restaurantes que buscan un producto de calidade, pois, ou que ter un producto de excelencia, pois recurren a vos, non?
Sí, exactamente. De feito, somos nosos, a nivel de particulares, temos moito negocio, pero sobre todo o noso negocio está na hostelería, non? Tampouco temos moitos restaurantes en carteira de clientes, non? Pois igual temos 7, 8 restaurantes, pero son uns restaurantes que buscaban o noso producto, digamos, non? Lles interesa ese tipo de producto de moita calidade, unha variedade diferente que non se pode conseguir en outro lado. Bueno, realmente, xa che digo, hai moitos tomates que temos baixo demanda, non? O sea, todo o que se produza está vendido xa a determinados restaurantes, non? Hai variedades que xa estemos comprometidas. Todo o que saia se vai para un restaurante en concreto. Entón, bueno, sí había unha demanda deste tipo de producto, e nos digamos que nos metimos aí nese pequeno oco que había, non? E por eso, pues bueno, estamos moi contentos de ter esos restaurantes aí en carteira e cunha fidelidade absoluta, vamos.
Claro. Fran, falame de maridar. Que tal está indo esta? Bueno, hoxe estuaste un día así un poquinho máis complicado, pero bueno, parece que sae o sol por momentos. É un bon escaparate o de maridar para, en fin, para dar a coñecer aos produtores desta zona da comarca das Mariñas.
Home, evidentemente é un escaparate increíble para darnos a conocer, claro, pero penso que máis que escaparate o tema desta feira é tamén o encontro entre productores, non? Uh-huh. O sea, aquí, realmente, non só a primeira vez que participamos foi ano pasado en Sada, esta segunda vez que estamos en Maridar, realmente, bueno, o feito de os productores realmente só nos vemos nesta feira, porque o resto da, andamos todos liados.
Estás traballando, claro.
Cada unha en temporada é imposible ver. Entón, bueno, aquí, digamos, é un espacio de convivencia entre productores. Oye, ti que plantaxe este ano? Pois eu plantei este, me saiu ben. Hostia, dame semilla. E, bueno, é así un pouco. Tamén estamos aquí, tamén, efectivamente, claro. Hai restaurantes aquí, uh-huh. Hai administracións públicas, e tamén é importante, non? Conseguir quórum con eles para que apoyen pequenas iniciativas que podemos ter os pequenos agricultores. Entón, bueno, realmente Maridar é un, non sei, é un, aparte dun escape parate, un espacio de convivencia entre todas as partes, non? Productores, clientes, hostelería, administracións, e bueno, de eso se trata, de ir falando con un, con outro, tal, chegar a convenios, intentar conseguir sinerxias entre uns e outros. Nos aquí xa, pues, bueno, xa falamos con máis xente este ano que bueno, vamos a hacer cousas xuntos, pois pues, hai un cociñero que quería facer unha salsa, entón que quere un tomate verde moi concreto, e que vamos a plantar. Entón, bueno, en ese sentido, é espectacular este evento, e ten que seguir facendo, señor, como señor, claro.
Uh-huh. Fran, aparte de tomates, que, bueno, digamos, é un pouco o vosso produto estrela, tamén traballades, facedes outros cultivos, non?
Sí. Nos, realmente a nosa especialización é o tomate, efectivamente, uh-huh. Temos 30 e pico variedades, e despois a especialidade son as cousas raras que nadie máis ten, non? Uh-huh. Entón, por eso este ano tuvemos un produto que foi a berenxena blanca, que foi un auténtico exitazo. Eso, intentamos buscar produtos que é moi exclusivos, que nadie máis teña, incluso baixo demanda, non? Hai restaurantes que nos piden, hai chefs que nos din, oye, pois pues a mí me gustaría moito ter isto, e non dou conseguido, teño que traer de Holanda, pois pues nos metemos a cultivalo. E si é, a nosa especialidade é iso, cousas raras que nadie máis teña. Facemos un traballo previo moi, moi grande, non? De estudiar moito cousas que aquí non existen, buscar un proveedor da semente, pois pues, en Polonia, en Yugoslavia, en Bulgaria. É así un pouco a nosa historia, non? Nos non, que decir, non somos agricultores de decir, pois pues, veña, vamos cultivar 500 kilos de calabacín, outros 500 de pepino, non? Nos buscamos eso, cousas máis concretas. Este ano tuvemos eso, a berenxena blanca, tuvemos un calabacín amarillo que tamén foi un exitazo, un pepino asiático que se chama pepino siking. Despois o tema de aromáticas asiáticas, ajá, tamén traballamos bastante, e hai un mercado aí moi importante, porque eso, os chefs estaban traendo de Holanda, ¿no? dun proveedor de Holanda. Entón, claro, también, por exemplo, hai unha especie que se chama xixo, e nos plantámoslo este ano. E cando descubriron que o tiñamos, fliparon, tío, porque eso, a xente, hoste, pero si yo esto lo cargo de Holanda, pues témolo en deso. E como eso, moitas máis cousas, e digamos que este ano xa incluso ese proceso cambiou. Non é que nos plantemos unha cousa, a ver se alguén lle mola, a quen lle interesa, non? Xa nos están pedindo cousas que nos plantaremos para eles en exclusiva no que ven, non? Así é o noso negocio.
Ajá. Fran, por certo, como é a terra de Deixo para cultivar? Ou por que escolliches ou escollestes esta zona de Oleiros para levar a cabo, levar adiante os vosos cultivos?
Bueno, a terra de Deixo é espectacular. Sí. Hai que traballar, é unha terra moi arcillosa que hai que traballar, pero é unha terra que ten moitísimos nutrientes. Sí. Pois, bueno, realmente non hai un estudio oficial que feito, non? Pero estou seguro que estar ao lado do Seixo Blanco, estar ao lado do mar, estar ao lado deses acantilados...
Casi en pleno monumento natural, non?
Claro, estamos ao lado, estamos a 300 metros do Seixo Blanco. Entonces, eso, esa forza do mar, ese aire, esa cantidad de cultivos, ya ten que vir ben seguro, ellos ven ben porque están salindo ben. Entonces, todas esas cosas, non hai ningún estudio previo feito, ni ningún tal, pero ten que vir ben seguro. E despois, bueno, deixo por qué, o leiros por qué, porque, bueno, sí que hai efectivamente unha clientela que valora este producto sin químicos, digamos, ahora mismo hay un moitísima demanda de productos sin químicos, a población está moi concienciada con este rollo dos químicos, tamén incluso nos facemos todos os embalajes que traballamos, todas as caixas, todas as bolsas son biodegradables, é un valor do noso producto que a xente aprecia, ¿no? E tamén, bueno, estamos ao lado da Coruña, ¿no? A efectos de prover os restaurantes a diario, casi, ¿no? Incluso, que hai restaurantes que igual llevamos producto, esto pasou este ano, ¿no? O verres pola mañá, llevamos mercancía, lle foi tan ben e tal, que no chao de resplatar de tío, que me tens que traer máis, que é inmediato, non? O sea, nos recollemos o producto, eso si, nos recollemos o producto a diario, nunca, nunca, o sea, o producto que chega ás mesas dos restaurantes,
non se almacena durante días,
está collido pola mañá. Non son temos cámara frigorífica, bueno, na explotación non temos nin electricidade, o sea, como para ter cámara frigorífica, non traballamos así, o noso producto é recollida diaria, absoluta, cando chega a mesa o restaurante, ten como moito 3 horas, estaba na planta todavía. Eso tamén é un valor moi importante que a xente aprecia, e a restauración deste nivel aprecia tamén, claro.
Claro. Fran, bueno, ahora, como xa decías, digamos que prácticamente está, ou sin prácticamente, rematada a tempada, pero, bueno, como se a xente que quiera, en fin, coñecer o vosso produto, como se contacta con vos, a través de, bueno, creo que hai unha páxina en Facebook, non?
A Lúa de Deixo. Temos Facebook e Instagram, sí, que Lúa de Deixo nos gustan en Instagram os Facebook. E bueno, realmente che volan exclusiva, porque o lunes abrimos unha páxina web, vale?
Ajá.
Temos unha páxina web que leva traballando unha xente todo bravo. Este lunes abrimos, entonces, a través da web, que granxaluadedeixo.com, Instagram, Facebook, Lúa de Deixo, por aí nos poden contactar e de ir a visitarnos, claro, de ir a explotación, e aí recollemos os produtos que queden.
Muy ben, pois, Fran Gil, moitísimas gracias por contarnos tantas cousas tan interesantes sobre os tomates, o cultivo dos tomates, a singularidade da vosa explotación, e, bueno, ojalá que siga medrando a cousa.
Veña, pois moitas gracias, moitas gracias a vos por darnos visibilidade.
¿Vale? Veña, hasta outra ocasión, moitísimas gracias.
Veña, gracias.
Bueno, señores, Abel Caballero, Adrián Baliño, que vos pareceu de todo tomate aí, cultivo de tomate aí, de tomate blanco, seixo blanco, unha variedade de tomate.
Moi interesante, non? Todos, sí, a todos nos gusta cando hai alimentos na mesa ben,
sí,
alimentos ben cuidados,
naturais, que teñan sabor, todo eso, non?
Todos o valoramos.
Sí, señor. Bueno, que tal? Que pasastes aquí hoxe? Bueno, unha parte aí activa, outra parte así de espectadores.
Ben, moi ben, é un placer. Nos viñamos a ver o programa, pero levamos esta sorpresa super agradable. Xa sabedes, o galla se repita.
Pois nada, repetirase sin duda, e ademais xa sabedes que, bueno, xa saben tamén unos ointes, xa falábamos fai uns minutos de eso, de que vai haber unha presenza máis periódica, máis habitual aquí bueno, das casas da mocidade, das actividades, de todo eso. Os lunes sabemos falar desas cousas aquí en Radio Leiros. Gracias pola visita, os dous.
Bueno, gracias a vos, primeiro por invitarnos. Supoñemos que, claro, cando non das gracias é porque, claro, o mundo da radio tamén é un mundo moi solitario, supoño, tamén.
É solitario,
sí, nada, sí, e aquí sempre é agradable, pois, bueno, eso,
pues muy
ter xente con quen departir, con quen compartir tamén os estudios da radio. París, acabouse o programa por esta semana.
Pois sí, efectivamente, pero
un
bueno...
Un sol que como a ti se gusta, el teno de costas, sempre decimos que París ten o sol de costas, pero eu peixo de frontes, noto lle cando sae o sol...
Eu noto o sol sin velo.
Sí, entalle aí unha especie de enerxía...
Non é broma, non é broma, cando é a primeira da mañá, incluso é de noite e tal, se o corpo me pide movimento e tal, é que vai facer o tempo. Se estou así desto que me gusta me levantarme e tal, vai chover. Pero teño ese superpoder, o sea, é así, estou así, da verdade.
Moi ben, pois nada, señores, gracias outra vez.
Grazas a vos.
Aquí pechamos esta outra mirada de hoxe, xa saben que o luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, será como sempre dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como facemos cada día, convidámonos a que sigan na sintonía da nosa programación habitual.